Kanskje alle skal reise opp og slå seg selv litt på skinnet. Og kanskje slå sidemannen litt på skinnet. Det var seriøst, reist opp. Det er fredags etter, ikke ettermiddag, men fredag andre bibeltime. Og tre kapitler i Romerbrevet. Da trenger vi den hellige ånds hjelp, og vi trenger også å holde oss fysisk våkne. Så strekk litt på kroppen. Si hei til sidemannen, hvis ikke du har gjort det allerede. Ta en runde rundt deg selv. Og så kan du sette deg ned, og sette deg ned litt ukomfortabelt, så ikke du sovner. Vi har litt for gode seter der. De skulle ha de gamle pinnestolene som sitter litt som inne i korsryggen. Det var bevisst det de gjorde, de gamle kirkebenkene. Det var umulig å sovne, for du satt så rett. Så det var noen ting som er bedre i kirka. Jeg har først lyst til å takke David for timen han hadde nettopp. Jeg synes det var veldig oppbyggelig og personlig, sjelesørgende. Så det satt veldig pris på å kunne samarbeide med David om å forberede timene denne uka her. Jeg har ikke kjent David så veldig lenge da, men vi har alltid hatt det veldig kjekt når vi har vært sammen. Og for meg som er jeg kaller meg selv ung da, det sa jeg jo i går om, men en ung og ganske fersk familiefar med tre barn, så er det veldig kjekt å ha noen som er litt eldre, og litt mer moden og litt mer erfaren med det å være en ekte mann, og være far for flere barn, og være i jobb, og samtidig ønske å bidra i menighet og forsyne Guds ord. Og det har vært veldig kjekt å kunne bli kjent med David og Margitta og familien deres, og se hvordan de gjør det, og lære av de, og på en måte prøve å ta til seg så mye en kan av hva de gjør av praktiske ting, og også av bibelforståelsen. Så det har vært veldig kjekt, og det setter jeg veldig pris på, og jeg håper vi kan fortsette å gjøre det fra tid til annen fremover. Nå er det også sånn at meg og David er nok, jeg tror vi kaller det sterke personer, vi har sterke meninger, tror jeg, begge to. Så når vi satt og forberedte romerne 9-11, eller satt og snakket om det, da, så skjønte vi at her kan det kanskje komme ting som vi er uenige om. Så hvordan løser vi det her? Hvordan kan vi på en måte presentere romerne 9-11 på en måte som vi begge kan stå inne for, samtidig som vi kanskje er uenige av noen detaljer, eller i hvert fall noen av nyansene i det her. Og vi tenkte først at vi skulle ha et samtalemøte der vi på en måte satt litt ved siden av hverandre og snakket om hva vi var enige om og uenige om, og på den måten gikk gjennom det. Men etter hvert som vi så på en måte på hovedlinjene i dette avsnittet, så fant vi ut at vi var ganske enige likevel, i hvert fall i hva hovedbudskapet her er, og hvorfor Paulus har inkludert disse tre kapitlene i Romerbrevet. Så hvis jeg nå sier et eller annet som han skulle være uenig i, og du tenker at du skal kaste opp en stein og begynne å kaste, så rett imot meg, ikke mot han. Han er unnskyldt for det som eventuelt måtte komme. Så ikke sette på hans regning. Men jeg tror han kan stå inne for det meste av det. La oss be sammen. God far, vi takker deg for at du har bundet deg selv til løfter og profetier og lovnader som du har gitt, og åpenbart i ditt ord. Helt ifra hagen hvor du lovte et oppgjør mot synden, med han som skulle komme fra Evas ett, Adams ett, denne mannen som skulle knuse slangens hode. Helt ifra det første løftet og gjennom Bibelen har du bundet deg selv med konkrete profetier og løfter om hvordan du skal snu det som ble ødelagt ved synden. Og jeg takker deg for at vi kan stole på løftene, og jeg takker deg for at løftene om frelse, om håp, fremtid, om tilgivelse, at de er urokkelige, og det går ikke an å endre de. Og jeg takker også for at løftene til ditt folk Israel står fast. Du har ikke endret løftene dem, så du vil heller ikke endre løftene du har gitt oss. Og jeg ber nå om at du må hjelpe oss til å se at du er trofast til dine løfter, og at det må kunne oppmuntre oss til en større tillit til deg, selv om vi ikke forstår alle detaljer i alt som skjer, at vi kan ha tillit til at du er suveren, du ordner opp, du er tro mot dine løfter. Vi takker deg for din godhet, og vi takker deg for ditt ord igjen, og jeg ber om at du må være med oss nå når vi skal gå inn i et vanskelig studie, et langt studium, og se hva du har tenkt for ditt folk Israel, og hvordan vi kan bli oppmuntret av det. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg tror det ble nevnt i introduksjonstimen til David, jeg tror det var han som sa det, at vi har politikere og andre, de er veldig flinke til å love, gi løfter. de lover at når jeg, hvis jeg kommer til makten, så skal så og så skje. Men alle som har følt politikken i noen år vet at veldig få av løftene blir oppfylt. Jeg tror vi kommer til å se mer og mer av det etter hvert som det politiske landskapet blir mer og mer polarisert. Ekstremt polarisert i USA, men det blir også mer polarisert i Norge og i Europa. Det blir mer og mer yttergående holdninger, og løftene kommer til å være mer og mer svingende fra side til side. Men det som ofte er realiteten etter noen har vunnet et valg er at det var ikke så lett å oppfylle disse løftene. Og all tillit og integritet en kunne ønske en politiker hadde, det forsvinner på en måte litt. At en lover og lover, og så blir ikke det oppfylt. En mister tilliten til politikerne, til det de sier, det de lover. Og det som er saken, og som var saken i det første århundret, var at noen kunne begynne å stille spørsmål seg ved Guds løfter til Israel. Gud hadde gitt fantastiske løfter til Abrahams ett, og som gjaldt både hans etterkommere, men også konkret gjaldt landene. Hvis du står opp i 1. Mosebok 12, som vi leste i går, så leser vi Abrahams løfte, eller første gangen vi blir introdusert til Abrahams pakten, så det kalles. Der står det følgende. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og dem som forbanner deg vil jeg forbanne. Og deg skal alle jordens slekter velsignes. Vi kunne lest mye mer om Abrahams pakten og sett at det var konkrete løfter om et stort land som de skulle få, om et rike som skulle etableres. Et løfte ble gitt til Abrahams ett, som også får implikasjoner for hele menneskeheten. Alle jordens slekter skal velsignes i han, men det skulle altså skje gjennom Abrahams ett. 2. Samuel, kapittel 7, så møter vi et av de andre store løftene gitt i Gamle Testamentet til Israels ett, til David og hans hus, Davids pakten. 2. Samuels brev, kapittel 7, jeg leser fra vers 8. Det var da David sa han ville bygge tempel for Gud, og så fikk han ikke lov, og så snur Gud det helt på hodet og sier at jeg skal bygge et hus for deg. Så sier han i 2. Samuel 7, derfor skal du så si så til min tjener, 2. Samuel 7, 8. Si så til min tjener David, så sier Herren, herskarenes Gud, jeg tok deg fra beitemarken, der hvor du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel, og jeg var med deg overalt hvor du gikk. Jeg utryddet alle dine fiender for deg, og jeg har latt deg vinne et stort navn, så stort som de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo på sitt sted og ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger. Slik har det vært like fra den dag jeg satte dommer over mitt folk Israel. Nå har jeg latt deg få ro for alle dine fiender. Og nå forsyner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Herren vil bygge deg et hus. Når dine dagers tall blir fulgt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Så står det i vers 16. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Løfte gitt til David og hans hus. Kunne vi lese den nye pakt, Jeremia 31, som gjelder menigheten, men som er gitt primært til Israel. Jeremia 31, 31. Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakt med meg som de brøt. Altså Sinai-pakten han refererer til. Enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke lenger lære sin neste, være sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu. Hva var problemet i det første århundret når Paulus skrev romerbrevet? Israel hadde, de hadde et lite landstykke, men de hadde ikke hele landet de hadde fått. De var under romersk herredømme. Det var ingen Davids etterkommer på tronen, ingen rettferdig hersker fra Davids ett i Israel. Og det var ikke slik at alle kjente Herren. De kjente ikke han i sin hjerte, de hadde ikke fred med Gud. Hadde løftene slått feil, hadde Moses løftene til Abraham slått feil, løftene til David slått feil, den nye pakt, løftene om den nye pakt, hadde det slått feil? Var Gud en sånn politiker han ikke kunne stole på? Og hvis så er tilfellet, hva da med løftene som er gitt til meg og deg som er kristne? Hva da med løftene i evangeliet? Det er problemstillingen Paulus prøver å adressere i romerne 9-11. Og han prøver å vise at Guds løfter ikke slår feil. Selv om det ser ut som at det er et eller annet som ikke er, at det ikke er blitt oppfylt for Israel, så er poenget her til Paulus at vel, det ser kanskje ikke sånn ut nå, men Gud virker, og Gud skal oppfylle sine løfter. Men la oss først gå gjennom teksten, og vi kommer til å lese mye i Bibelen, og vi kommer til å gå opp på en måte 30 000 fot og sveve over disse tre kapitlene. Vi har ingen sjans til å dekke alt, men vi skal touche høydepunktene og prøve å få flyten i hva som skjer her. Så vi skal opp og få det store overblikket. Og i kapittel 9 så ser vi at det er beskrevet Israels vantro. Det som var realiteten for Israel. Det var ikke slik som det var beskrevet i Jeremia 31 for Israel. Og Paulus sier i begynnelsen, «Jeg sier sannhet til Kristus. Jeg lyver ikke med min samvittighet. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske selv at jeg var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Før Paulus begynner på den systematiske og kanskje litt sånn kald forklaring av tilstanden til jødefolket, så viser han først sin oppriktige kjærlighet og medfølelse med sine landsmenn. Selv om denne, vi skal si at det er en midlertidig forkastelse av Israel, selv om det var en del av Guds suverene frelsesplan, og at denne planen er god i seg selv, så har Paulus fremdeles en enorm kjærlighet med enkeltmenneskene som er fortapt. Så han på en måte på samme vis som han skal på en måte forsvare den store planen og si at det er en god plan, så er han fremdeles en enorm kjærlighet og sympati for enkeltmenneskene som ikke har kommet til tro. De vantro jødene. Og kjærligheten hans er på en måte så beskrevet så sterkt så det er mulig å beskrive det. Jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus. Altså, det må være det største offeret. En kan ikke være forbannet bort fra Kristus. En på en måte, en ønsker en kan donere frelsen sin til en annen. Det er jo på en måte heldigvis ikke mulig, da, for da hadde det jo vært en umulig problemstilling for oss alle. Det er ikke noe vi kan donere vekk. Vi kan være med å forsyne det videre, men vi kan ikke ta vår frelse og gi den til en annen, sånn at vi selv går fortapt. Sånn er det ikke. Men det var det Paulus sier sånn hypotetisk, at hvis det var mulig, så skulle jeg gjort det. Slik brente han i kjærlighet for sine brødre. Og det er noe på en måte veldig varmt og pastoralt over det. Det er en kjærlighet vi burde ha til de rundt oss også. Altså, vi kunne ønske at jeg kunne bare gitt det til deg. Du trenger det så sårt, du som ikke har Jesus. Og det er det han først beskriver, det er en tragisk situasjon. Israels vantro er tragisk. Men så går han videre og prøver å forklare det her. Selv om det er tragisk, så er det i tråd med Guds frelsesplan. Det er i tråd med hvordan Gud har gitt løftene. For vi leser i vers 6. Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn. For i Isak skal det nevnes det en ett. Det vil si, ikke kjødets barn Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftes ord dette, ved denne tid neste år skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Ikke bare dette, men slik henter det også med Rebekka. Hun ble med barn ved en mann, vår far Isak. Og da de enda ikke var født, og enda ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, ikke på grunn av gjerninger, men ved hans kaller, da ble det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste. Som skrevet står, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Selv om løftet ble gitt til Abraham, så tilhører ikke det alle hans fysiske etterkommere, for det ble gitt til én Abrahams sønner, Isak, ikke Ishmael. Og så valgte Gud å videre for å løfte, ikke gjennom alle Isaks etterkommere, men gjennom én Jakob, og ikke Esau. Ordlyden i vers 13 er en av de sterkeste og kanskje mer, de mest problematiserte versene i hele Bibelen, tror jeg. Som skrevet står, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Men ordet hat i sammenhengen her er ikke nødvendigvis referert til Guds på en måte, innstilling til Esau-personen, men det refererer til at han ikke tilhører den utvalgte ett. Det er etten Esau representerer i kontrast til etten Jakob representerer. Så det å være hatet i denne sammenhengen kan likestilles med det å ikke være utvalgt til Guds spesielle hensikt. Det er poenget. Han tilhører ikke den utvalgte ett som skal utføre Guds spesielle hensikt. Den gikk gjennom Jakob og Jakobs 12 sønner. Og poenget her er at helt ifra de tidligste generasjonene så valgte Gud å videreføre løftet gjennom en av sønnene først, og så en av sønnene til sønnene, altså gjennom Isak, og så til Jakob. Det ble ikke gitt til Ishmael og Esau. Og på samme måte som at ikke alle Abrahams etterkommere tilhører Israelsfolket, kun de som gikk gjennom Isak og Jakob, så er det ikke alle medlemmer av fysiske Israel som tilhører det åndelige Israel. Det er ikke alle jøder som er frelst, som har fått Abrahams tro, som er Abrahams troende barn. Og det er på en måte i harmoni med hvordan Guds frelsesplan har vært hele tiden. Den eldste skulle tjene den yngste. Det ble fastsatt før de var født. Det var et avgjørelse Gud tok før noen hadde gjort hverken godt eller ondt. Og hvis vi leser om Jakob og Esau, så kunne hun jo tenke at Esau fortjente det kanskje litt mer enn Jakob. Jakob ser ut som han var verre i sitt tidligere liv enn det Esau var. Men det var altså den yngste som hadde fått løftet og skulle videreføre det. Og der ser vi at Israels vantro, altså vantroen til veldig mange jøder, på en eller annen måte er i tråd med Guds frelsesplan, den overordnede frelsesplan. Og det rokker utrolig med tankene våre, at samtidig som Gud formidler i Bibelen at han ønsker at alle skal komme til tro, bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, så er det realiteten at i Guds frelsesplan, hans overordnede frelsesplan, så skjer ikke det. Og det er et spenningsfelt vi som kristne må leve i, og vi kan ikke forklare det fullt ut den ene eller andre veien, eller bortforklare det. Gud har kontroll. Det er en overordnet plan som er der. Han ønsker at alle skal bli frelst, men alle blir ikke frelst. Og det er i tråd med den overordnede planen. Og det er vanskelig å akseptere for våre tanker, intellektuelt sett. Og det skjønner Paulus. Han forventer at vi skal reagere på det. Vent nå litt der. Dette virker ikke rimelig. Og derfor skriver han i vers 14. Han skriver spørsmålet vi kommer med. Og det er følgende. Hva skal vi da si? Er det da urettferdighet hos Gud? Langt derifra er svaret. For vi skal stille spørsmålet, kanskje du tenker det også, det virker urimelig. Er Gud urettferdig? Så skriver han videre. For til Moses sier han, jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Så beror det altså ikke på den som vil, eller den som løper, men på Gud som viser miskunn. Her henviser Paulus til hvordan Gud hadde virket i Moses sitt liv. Og han hadde sagt det til Moses at jeg viser miskunn mot den jeg miskunner meg over, og jeg er barmhjertig mot de jeg velger å være barmhjertig over. Og Gud, der jeg tror med på en måte Guds karakter, at sånn Gud en velgende Gud. Så står det videre, for skriften sier til farao, nettopp til dette oppreiste jeg deg, at jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn skulle bli forsynt over hele jorden. Altså, hvem han vil, den viser han miskunn. Om hvem han vil, den forherder han. Du vil da si til meg, han forventer et nytt spørsmål, en ny reaksjon. Hva er det da han klager over? Hvem kan stå imot hans vilje? Så svarer ikke Paulus på det skikkelig. Han sier, hvem er da du, menneske, som tar til gjenmelde mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det, hvorfor gjorde du meg slik? Eller har ikke pottemakeren makt over leiren, så han kan ha samme deg, kan lage et kar til ære og et annet til vanære? Men om nå Gud, enda han ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, likevel i stor langmodighet bar over med vredens kar, som var gjort ferdig til undergang. Og om nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herligheter er over miskunnighetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet. Til å være slike kar har han også kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Det er noe problematisk her, men det viser at Gud får demonstrert sin makt og sin herlighet, både med de som blir frelst, og med de som går fortapt. Det var det som er eksempelet med farao. Og jeg skal ikke gå inn på detaljene her, og det kan et minefelt å gå inn på. Det har vi ikke tid til å besvare fullt og helt, men hvis du vil snakke mer om det, så stiller du spørsmål i spørsmål og svar. Men poenget her med farao var at selv om han forherda seg selv og sa nei til Gud om og om igjen, så ble det at han sa nei og at han var vantro, ble en måte for Gud å vise sin makt over de egyptiske avguder på. Ved faraos forherdelse så fikk Gud demonstrert sin makt. Og på samme måte ved at folk blir frelst, så får Gud demonstrert sin herlighet og nåde. Så Gud får ære på begge måter, selv om hans ære er nok størst for de som blir frelst og takker ja. Jeg leste i Åpenbaringen 14.7 om hvordan Gud tar imot ære når det er dom. Jeg synes det var litt slående det som sto her, for det står i Åpenbaringen 14.6. Jeg så en annen engel som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Og han sa med høy røst, frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet. Tilbe han som skapte himmelen og jorden, havet og vannskildene. Det at Gud holder dom over de vantro, det er noe som skal fremprovosere frykt, ærefrykt for Gud, at de skal gi han ære. Så det har en funksjon det også, selv om det er vanskelig å forstå det fullt ut. Men det er i tråd med hvordan Gud virker og har virket. Men vi ser også at Israels vantro var i tråd med Guds åpenbaring. Vers 25. Slik sier han det også hos Hosea. Det som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk. Og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted hvor det blir sagt til dem, dette er ikke mitt folk, der skal de bli kalt den levende Guds barn. Så det var forutsagt av profeten Hosea. Og Jesaja roper utover Israel, om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare den rest bli frelst. For sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. Og som Jesaja forut har sagt, hadde ikke Herren Sebaot latt den ett bli igjen for oss, da var vi blitt som Sodoma, vi var blitt som Gomorra. Gud var ikke overrasket over Israels vantro som de opplevde, og som vi fremdeles ser er realiteten for de fleste jøder i dag. Han hadde ikke behag i vantroen, men det var noe som var forutsagt av profeten at sånn kom det til å bli. Og det var i så måte i tråd med den overordnede planen. Men vi ser at selv om dette er en del av Guds plan, vi har sett det her fra Guds side, så ser vi mot slutten her at dette også er selvforskyldt av Israel. Det står i vers 30-33, vi leser det sammen. Hva skal vi da si? Jo, at hedningene som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet, men det er rettferdighet av tro. Israel däremot, som sökte rättfärdighetens lov, kom icke fram till denna lov. Varför? För de icke sökte den med tro, men med gärningar. De stötte mot snubblestenen, som det står skrevet. Se, jag lägger i Sion en snubblesten och en anstötsklippa. Den som tror på han ska icke bli till skamme. De sökte icke Gud i tro, som deras far Abraham hade sökt i tro. Eller som vi läste om David igår, att han bekände och sökte Gud och hans tillgivelse i tro. Israel som folk, det var selvfølgelig frälste jöder, heldigvis. Men majoriteten av dem sökte icke Gud i tro, som deras trosfar eller den far Abraham hade gjort. De sökte det med lovgärningar, i egen kraft, med tanken om att de själv var god nog. Och Jesus som avklädde jödernas hyckleri, han tog ett uppgör mot jödernas hyckleri. Han var ute efter de religiösa ledarna. Han blev en snubblesten för dem som de korsfästa. En sån messias ville icke de följa. Han blev en anstötsklippe för dem. Så förkastade de Guds frälsesväg. De förkastade Jesus. Deras vantro var självförskyllt. Och det är uppsummert Romarna 9. Ett vanskligt kapitel att förhålla sig till, men ett kapitel så lika fullt är uppenbart till oss av Gud och så vi må ta på allvar. Så kommer vi till kapitel 10 och där ser vi hur Israels villfarelse är beskrivet. Vad var det som hade gått galt? Fordi, när vi ser på folket, vad var det de hade, hvor var det hade gått så galt för dig? Då ser vi att de hade en missförståelse av Guds rättfärdighet. Vi läser verserna samman från 1 till 3. Bröder, och här har vi igen Paulus sin kärlek som visas mot jødefolket. Bröder, mitt hjärtes önske och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. Det var vår bön också. Inte bara för Israel, men för alla som inte är frälst. För det vittnesbörd ger jag dem att jag nyskäret för Gud, men utan den rätta förstånd. Ja, de var nyskäret för Gud. De strävde kanske mer än någon andra för att bli rätt med Gud. I alla fall de religiösa ledarna. De galt. De var nyskäret för Gud. Men de hade inte den rätta förstånd. Då de inte kände Guds rättfärdighet, men sökte och grundlägga sin egen rättfärdighet, gav de sig inte under Guds rättfärdighet. De hade en missförståelse av Guds rättfärdighet. De trodde Guds standard för rättfärdighet låg så pass, jag vill säga lavt, att de själv tänkte att hvis jag bara gör det bästa jag kan och uppfyller loven efter bästa evne, så kan jag komma upp dit och vara rättfärdig framför Gud. Det beror på en total och fundamental missförståelse av Guds helighet. Av Guds heliga karaktär. Guds rättfärdiga karaktär. Som är över och högre alla tankar vi måste ha. När Jesaja fick se Gud i Jesaja kapitel 6. Och de som stod där och ropte helig, helig, helig dag ut och dagen. Så falt han på när jag sa att jag är färdig. Jesaja var kanske den mest rättfärdige mannen på sin tid. Den mest rättfärdiga jödarna. En efterföljare av Gud. Och när han fick ett syn av den helige Gud, så var falt han när jag sa att nu är jag förbannet. Nu är det ute med mig. Detta syn på Gud hade inte de religiösa jödarna på Israel. På Paulus tid. De hade missförstått Guds natur. De hade sunka kvaliteten på Guds rättfärdighet ner på ett nivå de själv kunde klara. Det var en av huvudproblemen. Det är en missförståelse av Guds person, missförståelse av Guds rättfärdighet. Men de hade också en missförståelse av Guds frälsesordning. Det står i vers 4 och utöver. För Kristus är lovens ändamål, till rättfärdighet för världen som tror. Alltså, Kristus är lovens ändamål. Han tillfredsställde lovens krav fullkomligt. Han var rättfärdig. Och där som en tror på han, så blir hans rättfärdighet tillräknad dig. Det är hur du kan komma in i och bli, är det klart, rättfärdig från Gud. Det var tro på Gud. Tro på Guds stedfortredende offer. Tro på Guds sønn Jesus. Men jødefolket prøvde å grunnlegge sin egen rettferdighet. Og mange hedninger gjør det samme. Mange kristne, religiøse kristne, som ikke er sanne troende, prøver å grunnlegge sin egen rettferdighet. Vi har fulle egenlagde krav som de tror fører dem til Gud. Står i vers 5. Moses skriver jo om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Så dersom du kommer til Gud i egen kraft, tenker at jeg skal nå Gud med min egen rettferdighet, ja, da bør du være fullkommen. Da bør du elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand fullkomment hvert eneste sekund og minutt og døgn i ditt liv. Så må du følge budene til punkt og prikke. Og så må du elske din neste som deg selv, alltid og fullkomment. Her klarer du det, og i tillegg at du klarer å ha en natur som ikke er preget av synd. Altså det er jo en umulighet, sant? Det skjønner vi. Men selvfølgelig, hvis det er den veien du skal gå, så må du være fullkommen. Sannheten er at det klarer jo ingen. Det gjaldt ikke å holde loven ganske godt. Det var ikke fullkomment, og da nådde den ikke. Men rettferdigheten av tro sier, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forsyner. Her sier Paulus, at du tenker, det er ikke så vanskelig det her som dere har gjort det til. Du trenger ikke reise opp og hente ned Messias fra himmelen, eller på en måte mystisk måte fare ned i avgrunnen og dra han opp. Du trenger ikke krysse på en måte den menneskelige sfæren for å ha en ekstrem opplevelse, for å få fatt på hvem Jesus er. Nei. Ordet om Jesus er enkelt formidlet. Det er formidlet i åpenbaringen av han, i forkynnelsen av han. Ord er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Så har du hørt dette ordet om Jesus, så har du alt du trenger for å komme inn i Guds rettferdighet, for å bli forent med han. Måten jeg kan bli frelst på er veldig enkel. Det er et utrolig enkelt budskap vi egentlig har å tro på. Det er veldig rikt, og det er utrolig mange nyanser en kan studere, men det er veldig enkelt, og de enkleste iblant oss kan forstå det. At det handler om å tro på et budskap om Jesus. Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forsyner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, erkjenner at han er den han sier han er, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Så kan du velge å gå på egenrettferdighetens vei og leve livet ditt 100% fullkomment, på alle plan og alle nivå, og nå Gud på den måten, og det klarer ingen, eller så kan du bekjenne hva Bibelen sier om Jesus. At han er det stedfortredende offeret. Han levde et perfekt liv. Og at du er en synder som trenger han. Og så kan du bekjenne at han har sant, Gud har rett om Jesus. Jesus snakket sant. Det er sant det Bibelen sier om meg, og det er sant det sier om Jesus. Og jeg trenger han. Så enkelt er det å bli frelst. Det er et ekstremt enkelt budskap som det barn kan forstå, som de enkleste kan forstå. Man trenger ikke være en professor for å forstå Bibelens budskap, heldigvis. Hva er den som tror på han skal ikke bli til skamme? Her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre som er rik nok for alle som påkaller ham. Hva er den som påkaller Herrens navn skal bli frelst? Sannheten var at Israel hadde gått vill. De hadde misforstått Guds rettferdighet, Guds frelsesordning. Og om de hadde fått det presentert, så forkastet de evangeliet. Hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forsyner? Og hvordan kan de forsyne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, Hvem trodde vel det budskapet han hadde hørt av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Men jeg sier dere, har de, altså jødefolket, har de da ikke fått høre? Jo visst, over hele jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jordrikets ender. Men jeg sier, har da ikke Israel forstått? Altså, har ikke de fått høre, har ikke de forstått? Først sier Moses, jeg vil gjøre dere nidskjære på et folk som ikke er et folk. På et uforstendig folk skal jeg gjøre dere harme. Og Jesaja drister seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men til Israel sier han, hele dagen rakte jeg ut mine hender til et ulydig og gjenstridig folk. De hadde hørt. Ordet om evangeliet hadde blitt forsynt over hele verden. Tenker jeg i mitt ord at det her var noe som hadde nådd hele jødefolket. Det her, om ikke alle hver enkelt jøde hadde hørt det, så hadde det nådd alle leirer av jøder hvor det var jødiske forsamlinger. Så hadde evangeliet nådd ut. De hadde hørt det forsynt, forsynelsen ved Kristi ord. Det hadde nådd til jordrikets ender. Hva hadde responsen vært? De hadde vært ulydige og gjenstridige mot budskapet. Ikke alle, men som folk hadde de vært det. Som folk hadde de vært ulydige og gjenstridige. Merk at det går an å være ulydig mot evangeliet. Ofte inviterer vi folk, i bedehussammenheng så er det ofte at vi inviterer folk til frelse. Altså vi er en invitasjon på slutten av møtet. Og poenget er ikke å si at det er helt feil og sånn, altså. Men evangeliet er egentlig ikke noe som måtte bli invitert til. Det er noe som blir befalt å tro på. Det her er befalingen til Jesus i Markus 1,15 her. Tiden er fullkomment, Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Og hvis den ikke responderer i tro, så er den ulydig. Altså det er ikke et alternativ egentlig som blir gitt oss, at de har tro eller ikke. Det er en befaling som blir gitt til mennesker og blir gitt til jødefolket. Tro på evangeliet. Det er det du må gjøre. Da er du lydig hvis du tror. Men disse var ulydige, gjenstridige. De slåss imot, de ville ikke. De hadde blitt forsynt evangeliet, og de var gjenstridige og ulydige. Bare et sidespørsmål. Er dere våken forresten? Bra. Men bare et spørsmål bare sånn, som kommer ut av det vi har sett på nå. Har du vært lydig mot evangeliets kall? Det sitter en gjeng her som alle har hørt det forsynt i denne uka, og som sikkert har lest det før. Men har du vært lydig og trodd og erkjent at det er sant? Måtte ikke du være som Israel, som folk i Israel, som var ulydig og gjenstridig, som sto og stritta imot hele dagen? Måtte du være lydig og tro og ta imot Jesus? De hadde fått evangeliet, men de hadde forkasta det. Og det kan se ganske mørkt ut på slutten av Romerne 10. Kanskje løftene hadde slått feil. Kanskje ikke alle skulle få kjenne Gud fra den største til den minste. Kanskje de aldri skulle sitte igjen på tronen, som var fra Davids sett. Kanskje de aldri skulle få landløftene eller noen ting. Kanskje Israel var punktum finale. Heldigvis finnes Romerne 11, kapittelet etterpå. Og her ser vi at selve hovedargumentasjonen kommer for at løftene står fast fremdeles, tross Israels vantro, tross Israels villfarelse. Løftene står fast. Ja, hvordan kan de stå fast, kan du si, når alt dette har skjedd? Jo, la oss lese i vers 1. Jeg sier altså, Romerne 11:1, har da Gud forkastet sitt folk? Det kunne han jo konkludere med. Langt derifra. Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Altså, det første poenget er at selv om Israel på en måte er tilsidesatt, så er det ikke tilsidesatt fullt og helt, det er en delvis tilsidesettelse. Og Paulus selv var beviset på det her. Han var jo jøde, han var benjamitt, og han var jo blitt frelst. Han trodde på Gud, og han forsynte evangeliet. Så det hadde jo ikke blitt tilsidesatt helt i hvert fall. Det var i hvert fall en delvis tilsidesettelse om noe. For han var jøde, og han trodde. Og han forsynte. Vers 2. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnitt om Elias, hvordan han står fram for Gud og anklager Israel? Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Altså, jeg kan forstå at Elias var skuffet og frustrert og måtte leise seg i situasjonen her, men han overdrev litt. Jeg er alene tilbake. Nei, sier Gud, du er ikke alene tilbake. Hva har Guds svart han? Jeg har latt det bli en rest tilbake for meg. 7000 mann. Det er deg og 7000 andre. Du er ikke alene. Det er ikke forkastet alle sammen. Det er 7000 mann som ikke har bøyd kne for Baal. Det var på en måte... Gud virket fremdeles i sitt folk, selv om det så mørkt ut totalt sett. Og på samme vis, står det i vers 5, er det også i den tid som nå er blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Så det var fremdeles en rest av Israel som var frelst. Apostlene var jøder. Nesten alle de tidlige forsamlingene, alle menighetene, hadde en kjerne med jøder. Paulus gikk først til synagogen, og så ble han etter hvert kastet ut herifra. Men det viste seg at det var alltid noen som kom til tro, og som var med i menigheten. Det var alltid en kjerne med jøder, i hvert fall i de nærmeste forsamlingene og byene. Det var en rest. Men er det av nåde, står det i vers 6, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Hva så? Det som Israel søker etter, har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. Så det var noen av Israel som hadde nådd det, men ikke folket som sådan. De andre er blitt forherdet. Som det står skrevet, Gud ga den sløvets ånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører helt til denne dag. Og David sier, la deres bord bli til en snare og en felle, til et anstøt og til gjengjeldelse for dem. La deres øyne formørkes, så de ikke kan se, og bøy alltid deres rygg. Jeg kunne sagt mye om det, men poenget her er, det var en tilsidesettelse, men den var delvis, den var ikke full. Det var en rest som var frelst, også i det første århundret. Og det er også i dag. Det er en kjerne med troende jøder, evangeliske jøder. Så vi ser at tilsidesettelsen er delvis. Men vi ser også at tilsidesettelsen er midlertidig. Det er en midlertidig tilsidesettelse. Jeg sier da i vers 11, har de snublet for at de skulle falle langt derifra? Igjen sier han, det er et veldig sterkt uttrykk, langt derifra måtte det aldri komme inn i tankene deres. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for å vekke Israel til nedkjærhet. Men hvis deres fall er blitt en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fulltallighet? Israel er delvis tilsidesatt, midlertidig tilsidesatt. Og det har medført i Guds igjen suverene frelsesplan at hedningfolk har fått et spesielt fokus, og det har blitt en enorm vekkelse blant hedninger. Og vi er jo et resultat av det, de fleste av oss her i dag. Sant? Vi er hedningene som har blitt frelst. At denne midlertidige tilsidesettelsen av Israel har gjort at på en måte, hedningfolket har fått en spesiell funksjon i den nåværende tid. Og at det har vært en enorm vekkelse blant hedninger. Og det er gjennom menigheten, som altså består av både jøder og hedninger, men mest hedninger i denne tiden, det vitner på en måte statistikken om, så blir Guds evangelium forsynt til verden gjennom menigheten i dag. Som hedningfolket dominerer i. Men det kommer en tid, og her står det i vers 13, til dere hedninger vil jeg si, så sant jeg er hedningens apostel, priser jeg min tjeneste. Kunne jeg bare vekke mine frender etter kjøret til nidskjærhet og få frelst noen av dem? For at verden er blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er også deigen hellig, og er roten hellig, da er også grenene det. Men om noen av grenene ble brutt av, altså brutt av treet, Og du som en vill oljekvist ble podet inn blant dem og fikk del med dem I sevjen fra roten, så ros deg ikke mot grenene. Roser du deg, så vit at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Så vi skal ikke bli for, på en måte, for kjeppøye her, vi som hedninger, at det vi må være litt ydmyke, så ros deg ikke mer. Du vil da si, grenene ble bruket av for at jeg skulle bli podet inn. Nå vel. På grunn av vantro ble det avbrutt. På grunn av vantro ble det avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt, for sparte ikke Gud de naturlige grenene, vil han heller ikke spare deg. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg Guds godhet. Så sant du holder fast ved hans godhet. Eller skal også du bli hogget av. Men også de andre skal bli innpodet, hvis ikke de holder fast ved sin vantro. For Gud mektig til å pode dem inn igjen. De andre, altså Israels folket, Gud mektig til å pode inn igjen. Du ble avhogd av det oljetre som av naturen vilt, og mot naturen innpodet I et edel oljetre. Hvor meget mer skal da de naturlige grener bli innpodet I sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører? For jeg vil ikke, vi kan stoppe der forresten litt, tilsidesettelsen vil vekke Israel til nidkjærhet. Det vil skje at hele Israel skal bli frelst. Paktene skal bli fullbyrda. Det fremtidig, fremdeles. Og de skal bli poda inn igjen på det treet. Og det skal bli til rik velsignelse for dem. Løftene vil bli oppfylt. Men per nå det fremdeles delvis tilsidesatt. Vi kan lese videre. Vi bare leser ut, nesten ut avsnittet. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelsen for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde kommet inn. Altså det skal være, det skal bli flere hedninger frelst. Det skal være et fylde som skal på en måte fylles opp. Og slik skal hele Israel bli frelst. Så når hedningens fylde kommet, så skal det også skje en vekkelse I Israel, og så skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudlighet fra Jakob. Og ja, med mitt endetidssyn så det her etter altså bortrykkelsen av menigheten og på slutten av den store trengsel, hvor Guds folk Israel endelig I sin desperation snur seg til Messias som de har gjennomstunget. Og skal de påkalle hans navn, og så skal Israel bli frelst. Og så skal I det nye rike, tusenårsrike, løftene bli oppfylt I sin fullhet på jorda først I tusen år, for alle skal inn I himmelen sammen. Løftene vil bli oppfylt. Israel vil bli frelst. Alle skal kjenne Gud fra den minste til den eldste. Davids etterfølger Kristus skal sitte på tronen og regjere fra Jerusalem. Landet skal bli gitt til folket. Det skal skje. Løftene står fast. Og vår funksjon nå, som I Guds suverene frelsesplan, så hedningenes funksjon på en måte vekker litt nidskjærhet. Det virker litt sånn rart, men på en eller annen måte I Guds plan, så det sånn det fungerer. Står det vers 27. Dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Og når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, de elsket for fedrenes skyld. For løftene som gitt dem. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Det et nøkkelvers her. Gud angrer ikke det han har lovt I fordomstid. Sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud. Men nå har dere fått miskunn. Fordi de andre var ulydige. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Så vi ser også, beklager at jeg kom litt sent med headingen her, men at tilsidesettelsen av Israel hadde en spesiell hensikt. Det har vært med å føre hedningfolket til frelse. I hedningens fylde blir fylt opp, og så skal det skje at de selv blir vekket til nidskjærhet og kommer til tro på slutten, og så skal hele Israel bli frelst. Fullbyrdelsen av løftene vil komme. Det veldig vanskelig å prøve å forstå fullt ut hvordan Gud I sin suverene frelsesplan virker gjennom tidsperiodene. Hvordan det påvirker enkeltmennesker. Hvordan det påvirker nasjoner. Etter. Det et mysterium som mennesker har slitt å prøve å forklare I alle tider, og som vi helt sikkert fremdeles sliter med å forstå. Hvis ikke du har noen måte sånne intellektuelle utfordringer når du leser gjennom Romerbrevet kapittel 9, eller 10 eller 11 for en slags skyld, så har du ikke lest det skikkelig. For det et eller annet der som en skjønner ikke helt hvordan det her henger sammen. Derfor synes jeg det veldig fint hvordan Paulus avslutter det her avsnittet, denne enigheten som forklarer og gir oss tillit til at Guds løfter står fast. Hvordan skal vi forstå alle disse detaljene som kan være vanskelig, at Gud utvalger en ett og ikke en annen ett, og at Gud kan til og med motta ære ved at folk forherder seg selv. Og det utrolig vanskelige ting å forholde seg til. Vi ser at enden god, at Israel blir frelst, og hedningenes fylde kommer, men veien dit så det mange problemstillinger han har, og han kan slite med å tenke, det det vanskelig å akseptere, det det vanskelig å forstå. Da synes jeg det fint hvordan Paulus avslutter I vers 33 til vers 36. Og avslutningen ikke en forklaring, men det mer en slags, vi tar et steg tilbake og bare gir litt opp, og så beundrer vi Gud som har kontroll på det hele. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer og hvor usporlige hans veier. Hvis du prøver å forstå Gud fullt ut, og forstå alle detaljer I alle planer, så det bare å gi opp med en gang. Hans veier uransakelige, usporlige. Hvem kjente vel Herrens sinn? Hvem var hans rådgiver? Jeg har ofte en tendens til å ha lyst til å gi råd til Gud, har vi ikke? Jeg stiller oss av til dommerett over hvordan Gud gjør ting. Nei, Gud, det sånn likte jeg ikke at du gjorde det. Så da må det enten være en feil tolk. Vi vil sette oss til dommer over Gud, men poenget at hvem kjente Herren sin? Hvem hans rådgiver? Hvem trenger han å rådføre seg med? Hvem ga han noe først så han skulle få nederlag? For av ham og ved ham og til ham alle ting. Gud har skapt alt til sin ære. Gud har kontroll, og Gud heldigvis god og nådig mot oss, og har gitt oss en frelsesvei. Og han har en suveren plan som bedre enn det vi noen gang kunne klart å komme opp med selv. Og budskapet at ham tilhører æren I all evighet, og at selv om ikke vi forstår alle detaljer, så kan vi ta et steg tilbake og si, Gud, dine løfter står fast, og du har nå vist oss at dine løfter står fast for Israel. Du skal frelse dem, du skal oppfylle løftene mot dem. Og på den måten kan vi ha en tillit til at dine løfter om tilgivelse og frelse som du har gitt oss gjennom Jesus og gjennom apostlene som forsynte Kristus, at de sanne. Og så trenger jeg heldigvis ikke å forstå alt. Jeg trenger ikke forstå alle detaljene I hvordan det henger sammen. Jeg kan bare ta et steg tilbake og si, du, Gud, stor, og til deg tilhører alle ære. Og jeg får lov til å være ditt barn og kjenne deg. Måtte ikke det her leder deg til anfektelse, men leder deg til beundring av at vi har en Gud som gjør ting på en måte som over all forstand. Og selv Paulus måtte ta et steg tilbake og si hvor dyp rikdom og visdom og kunnskap det hos Gud. La oss be sammen. God far, jeg takker deg for din åpenbaring for oss. Jeg takker deg for at du har hjulpet romerne til å forstå at dine løfter står fast, og at du også hjelper oss til å forstå at dine løfter slår ikke feil. Ditt folk Israel vil få det de hadde blitt lovt, selv om det kan dryge, kan vi synes, og selv om det kan se mørkt ut nå, så vet vi at dine løfter står fast, og at du vil komme en dag da du frelser og fullbyrder løftene dine. Og så takker jeg for at du har bundet deg selv med løfter til oss, at du har suttet og gitt løfter som gjelder for 100 mennesker på Nordhordland Folkehøyskole I dag. At du har tenkt fredstanker for oss. At du har sagt at hvis vi tror på din sønn, så får vi tilgivelse og frelse og evig liv. Så godt det kjære far, å få tilhøre deg og vite at det står fast, uansett hva vi måtte slite med anfektelser og tvil, så står løftene dine fast. Måtte du hjelpe oss til å la deg være Gud og ingen andre, og hjelpe oss til å underordne oss at sånn er det av og til, at ikke vi kan forstå alt, men at din overordnede plan er god, at din vilje for oss er god, og at vi får lov til å tilhøre deg. Vi ber i Jesu navn. Amen.